labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Es atradu kādu ziņu, tā gan ir pirms laba laika publicēta, bet tomēr droši vien joprojām ir pietiekami aktuāla. Pētnieki uzskata, ka britu mīlestība pret putniem ir novedusi pie tā, ka grupa Eiropas ķauču ir mainījuši savu parasto migrācijas maršrutu uz Spāniju. Tā vietā putni aizveda ziemas sezonu Anglijā. Ja Lielbritānijā un mazāk nekā 30 paaudžu laikā putniem, kur dodas pārziemot uz Lielbritāniju, attīstījušās spārnu un knābju citas formas, teikts pētījumā, kas ir savulaik publicēts žurnālā, kas ir nu, tāds veltīts tieši bioloģijas jautājumiem, saucās Current Biology, un putni turpināja dzīvot sānu pie sānu dienvidu Vācijas mežos, taču sāka ziemas migrācijas laikā doties pašķirīgiem maršrutiem. Daļa no tiem deva priekšroku Lielbritānijai, kas bagāta ar barību un ar maigāku klimatu, bet beigu beigās, pateicoties atšķirīgiem evolūcijas apstākļiem, ķauķi ir sadalījušies divos ekotipos atsevišķās reproduktīvajās grupās. Nu, un zinātnieku slēdziens ir tāds, ka tieši cilvēks ir bijis tas, kas ir ietekmējis to visu, jo jaunais ziemeļrietumu migrācijas maršruts ir īsāks, un šie putni barojas ar pārtiku, ko piegādā cilvēki tā vietā, lai pārtika no augļiem, kā tie putni, kas migrē uz dienvidrietumiem. Nu, lūk, un rezultātā putniem, kas migrē uz ziemeļrietumiem, attīstījušies noapaļotāka spārna, kas nodrošina labāku manevrēt spēju, bet pati īpatnība padara tos mazāk piemērotus tālai migrācijai. Un viņu knābi kļuvuši garāki un vairs nav tik labi, lai knābātu, piemēram, olīvas. Nu, lūk, un notikušais parāda cilvēku darbības lielo ietekmi uz sugu attīstības evolucionāro trajektoriju. Tā nu tas ir. Mūsu kopdzīve vienam ar otru, tostarp arī ar putniem, nav nemaz tik vienkārša lieta, un izrādās arī, ka cilvēka iejaukšanās var diezgan būtiski mainīt gan putnu piemērotību dzīvē, gan arī putnu paradumus un vēl daudz ko citu. Bet, protams, mēs dzīvojam mājās, dzīvojam izklaidus, dzīvojam arī kopā un dzīvojam pilsētās un dzīvojam reizēm arī daudz dzīvokļu mājās. Un, protams, arī putni ir turpat blakus. Šodien pētīsim mūsu kopdzīve ar putniem, mēģināsim izpētīt arī tādas labās lietas, ko mēs varam par to pateikt, un arī, protams, pētīsim riskus, ko tad varētu radīt šāda te, tā saucamā koeksistence. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producē Loreta Bērziņa, bet pie skaņpulta šajā reizē Katrīna Bramberga, un uzreiz pieteikšu arī studijas viesus. Un pie mums ir Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāve Antra Stīpniece. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl esam aicinājuši piedalīties raidījumā arī slimību profilakses un kontrolas centra epidemioloģi Antru Bormanu. Sveicināt! Un vēl esam arī aicinājuši sarunā piedalīties Sivinitī dzīvojamo ēku pārvaldīšanas vadītāja Gati Roze. Sveicināt!
Labrīt!
Nu ko, tad varbūt mēs varētu sākt ar to ornitoloģijas pusi, ja, jo tas mūsu kopdzīves jautājums tomēr būs aktuāls nu, rīt parīt un droši vien ļoti ilgu laiku. Un varbūt arī jūs varētu raksturot mazliet vairāk nu, to, kā tas vispār notiek. Varbūt arī sākt ar to, cik tad sugu putni dzīvo pilsētā, nu, piemēram, ja Rīgu mēs ņemt par piemēru.
Reģistrēti ir ap 250, ap 180 arī Liksdo. Bet nu, jūs jau ar brīnišķīgu piemēru ilustrējāt, kā dabā viss notiek. Tas nav tā, ka Darvins uzrakstīja un ir senas grāmatas.
Un viss palika, un viss, kā bija.
Viss jau turpinās. Ir dzīvnieki vairojās, izsviež pasaulē jauno paaudzi un tad katru dienu viņiem mums tā skaitā, jo mēs jau ar dzīvnieki vien esam, blakus soļo nāve un prasa, vai tu deri. Un tad tie, kas derēja, tie paliek, un viņi paliek tie, kas vislabāk der tiem apstākļiem, kur viņi atrodas. Un mainoties apstākļiem, populācijas soļo līdzi.
Jā. Nu tā tas ir, bet ja tieši domā arī par nu, to, kas ir tie veicinošie faktori, kas ļauj putniem dzīvot cilvēku tūmā un varbūt kas ir tas, ko cilvēki paši izdara, un nu, tad putni ir. Nu jā, bija arī Rīgā, man liekas, tāds atceraties preses nama stāsts, ja tas bija pirms kaut kāda laba laika, bet tad bija tā, ka zīriņu populācija dzīvoja milzīgi uz preses nama jumta, un tad nu, cilvēkiem bija daudz jautājumu par to, kāpēc un kā, un tagad zīriņi ir pārvākušies, bet varbūt ir tā, ka cilvēks pats veicina to, ka putni apmetas pilsētās,
jo īpaši. Sāksim ar to, kurš tad te ir galvenais.
Kurš bija pirmais?
Kurš bija pirmais, jo upju grīvas, saliņas upju grīvās ir tā ir dabiska putnu dzīves vide. Un ja mēs runājam par jūras putniem, tur kaijas, zīriņi, saliņas bez augāja un klintis ir dabiska ligzdošanas vieta. Klints ir ļoti labs, īpaši ar stāvām sienām, tur lapsa nevar uzrāpties un apēst bērnus. Un tas, ka klints ir kantainis, un tur vēl iekšā dzīvo kaut kādi citi dzīvnieki, kuri nu, divreiz gadā atnāk uz jumta, nu, lai viņi nāk. Tas no putna viedokļa, jā, pilsēta, te ir droša ligzdošana, jo to dabisko plēsēju ir mazāk. Pilsētas parasti ir arī ar savu mikroklimatu. Pilsētas centrā vienmēr ir siltāks ziemā kā nomalēs un uz laukiem. Un jā, no atbilstoši. Un, protams, tas, ka tie citi dzīvnieki netaupīgi izturas pret pārtiku. Vai ir lietas, ko viņi nēd, bet kaija labprāt apēdīs. Un tā šī kopdzīve veidojās.
Tas ir tas pamatfaktors, kas vairāk ir veicinājis putnu apmešanos pilsētā un arī palikšanu. Nu, viena lieta, jūs teicāt, ir tas temperatūras atšķirības, tātad arī plēsē ir mazāk, lapsa netiek klāta, bet tieši par pārtiku runājot, vai tas varētu būt būtisks nosacījums, jo pilsētas
tas cenšas arī... Tas ir ļoti būtisks nosacījums, jo, ja mēs palūkojamies uz atkritumu konteineriem, Vārna ir augsti attīstīts dzīvnieks ar apmēram divgadīgu bērnu intelektu, un ja dizainers nevar uztaisīt tādu atkritumu konteineru, ko tas kaimiņa intelekts nevar atvērt, tad kaimiņa intelekts zaļ un plaukst. Un šobrīd, piemēram, pilsētā lielākā daļa ligzdojošo sudrabkāju ligzdo tieši pilsētās, jo dabiskās ūdens krātuvēs natūra teritorijās, tur ir gan jūras ērglis, gan vistu vanaks. Nu, Rīgā arī vistu vanaks. Apmēram 30 ģimenes barojas no tiem baložiem un kaijām, kas te ir bagātīgi pieejami. Bet, ja es Engurē izbraukāju visu ezeru, salasu 11 pārus ar gaudenu uzvedību. Viņiem var klai redzēt, ka tas mazols ir gājis bojā, viņiem nav ko sargāt. Nu, te tomēr trīs olas izdējam, ja divi no viņiem izdzīvo, tad...
Nu, skaidrs, tātad putni tomēr pilsētu atzīst par labu esam dažādu apsvērumu dēļ. Nu, un tad vietā arī uzdot jautājumu, kādas tad ir sekas tai putnu klātbūtnei. Un varbūt, ka te tāds komentārs varētu būt arī jau, nu, mēģinot apspriest tematu vēl sīkāk tieši no nama apsaimniekotāja puses. Kā tad tā kopdzīve izskatās? Jo tas, nu, tas divkājienais, ja, kurš divreiz gadā tur uzkāp uz tā jumta un to putni īpaši netraucē, nu, viņš tomēr, nu, citreiz saka, nu, nē, man nepatīk. Nu, kas tad nepatīk un kas tad nav labi?
Šeit ir noteikti jānodala divu veidu pilsētas, laikam tā varētu teikt, jo gan Rīga, gan Jūrmala, kur mēs lielākoties strādājam, abas ir pilsētas, bet tā izteiktāka problēma ir Jūrmalā un tieši ar kājām. Un konkrēti tas ir, jā, pavasara ligzdošanas uz jumtiem, tad, kad kājas ir apsēdušas jumtas, naktī neļauj gulēt, mums zvana, tiekat galā ar putniem, mēs saprotam, ka uz jumta ir ligzdas klāt, pie ligzdām netiekam, kājas uzbrūk, tiek aizdambētas visas lietas novadīšanas sistēmas, nu, nemot vērā to, ka šie putni tur ligzdo, tad tur rodas arī kaut kāda veida nekārtība, tā varētu teikt. Kā tas ir mainījies gadu laikā, noteikti... Nezinu, ja mēs paskatāmies gadus 10 atpakaļ, jā, tad baloži ir pazuduši. Kādreiz tā arī bija liela problēma, šobrīd tie ir mazāk. Tā principā tādos rajonos ir kas baro, tur varbūt, jā, ir kas baro kaķi. Tieši tāpat šī te visa pārtika arī ir apkārt mājas teritorijā, tad jau bija pieminētās vārnas, baloži, kājas un, nu, mēģinam sadzīvot, mēģinam nepieļaut šo te ligzdošanās vietu, veidošanos mums ir jau, teiksim, ir izteikti objekti, kur nezinu, kāpēc, bet katru gadu ir patīk, vai tur ir kaut kāds mierīgāks, vai kaut kā citādi, nezinu. Ir ēkas, uz kurām viņi neliksdo, ir ēkas arī, uz kurām ir uzstādīts atbaidīšanas ierīces, tāds ultraskaņas. Ir kas darbojas, ir kas nedarbojas, jo esam redzējuši arī, ka ir konkrēts piemērs bija, ka uz jumta ir sistēma un tur blakus stāv kāji. Teiksim, viņai netraucē šī sistēma. Cilvēks arī viņu nedzird, bet netraucē. Un kopumā, teiksim tā, nu, mēs aicinām, jā, visus īpašniekus nebarot, tieši jau pieminētie konteineri, vācam šīs te ligzdas nost iespēju robežās, pēc tam mēģinām saprast, ko darīt ar šiem te mazuļiem, kur ir palikuši vieni, jau ligzdošanas periods beidzies, viņš tur uz tā jumta ir, saprotams, lidot vēl nemāk, tad jautājums gaidīt, negaidīt, nest lejā, ko īsti ar viņu darīt, nu,
un ko tad darīt? Tev varbūt arī ornitologu var piebilst, ko tad darīt, ja tāds mazols tur ir?
Nu, katru gadu mūsu telefons ir karsts, un mēs visiem stāstam svešus, bērnus aiztikt nedrīkst. Jo parasti tas mazulis, nu, situācija tas pats, kas cilvēku dzīvē, mēs atstājam bērnu tur iežogojumā, vai kur aizējam uz veikalu, nākam atpakaļ, bērns ir nozakts. Jo tas, ka viņš ir uz jumta, vecāki atgriežas ar barību, viņiem ir kontakts, viņš sasaucās, arī tad, ka viņš jau ir noplanējis lejā un kaut kur tur puķu dobē paslēpies ir, vai viņu vai nu izbaros, nu vai viņš nomirs. Ja viņš nomirs, tad tas ir komunālo dienestu. Rūpes jau.
Jā, nu tā ir, svešus bērnus nevajadzētu aiztikt uz pārnenos bērnus, jo īpaši, bet nu tai pašā laikā cilvēkam, protams, arī tā sirds droši vien sāp, bet ir tādas divas puses, ja no viens puses mums ir žēl, no otras puses mēs gribam, lai tā notek tur tīra ir, un tad tas lec ūdens arī aizvirzās projām. Nu kas vēl notiek, kas tad vēl ir mājai par problēmu, ja tur ir, piemēram, tas balošs bars apmeties?
Bēniņi ir problēma, ir atsevišķas mājas, tad, teiksim, kur ir vēsturiski ilgi netīrīti bēniņi, sanes. Tur viss vien, kas vien var būt, tad arī tur ir ligzgošanas vietas, tad mēs šos te bēniņus vienkārši ņemam un tīram tā, lai ierobežot arī, bēniņiem ir jābūt ventilācijai, un tad liekam šīs te ventilācijas restis, lai putni nevarētu pēc tam vairāk iekļūt, šī te vidi iekšā viņiem vairs nav labvēlīga, lai veidot šīs te ligzdas, tāpat ar visiem ventilācijas šahtām, kur mēdz arī iekrist putni, tīpaši šie te visi mazuļi, un tad īpašnieki zvana, ka kaut kur dzird putnu ventilācijā, tad tur atkal rodas problēmas, pat līdz pat sienas atvēršanām ir, kad jālauž vaļā siena, lai dabūtu ārā putnu. Un mēģinam ierobežot šo te piekļuvu maksimāli, cik valeram, jo putni arī rada bojājumus kopīpašumam. Klābā fasādes, putoplasts, knābā veidojot tur, noteikti tas ir materiāls, izeja materiāls priekš ligzdošanas varbūt. Mēģinam maksimāli ierobežot, aicinam īpašniekus nebarot. Ja to darām, tad braucam, es nezinu, uz ezeriem, upēm kaut kur, braucam pie dabas, pilsētā nemēģinam veicināt šo te putnu, tā teikt,
nu tad labi labvēlīgas vidi. Jā, viņiem patīk tur labāk, nu tur uz vienu savu iegulumu ir, nu tieši kā ornitoloģi arī teica. Nu vēl tāda piezīme no klausītājiem aizvakar redzēja gārni, un kā jūs domājat, kur? Rīgas centrā Dziesmasvētku parkā pie dīķa, un ko gārnis meklē pilsētā? Un kas notiek, tāds jautājums? Un arī fotogrāfija mums ir atsūtīta, nu gārnis ir redzams, jā, varat redzēt studijas viesi, arī redz šobrīd gārnis visā godībā. Jā, tad, nu tā ir, acīm redzot, viņam te klājas labāk nekā kaut kas.
Gārnis ir balts, jā? Man brīvus ārā palika.
Jā, mēs pēc tam vēl varēsim izpētīt. Nu, skaists kā sapnis, ļoti skaists putnis, jā, Dziesmasvētku parkā, nu, tā tad viņam tur, acīm redzot, ir
tur, nu, labāka jā, dzīve. Jā, rūpīgāk ieskatās pie tā dīķa mals un paskatās iekšā, tur zivtiņi ir diezgan daudz.
Diezgan, viņam tur ir ko darīt, ir ko ēst. Bet, nu, ja mēs tagad domājam arī par to, kādas vēl varētu būt sekas, kāpēc vispār mēs šo tematu esam ierosinājuši un kāpēc būtu tik būtiski par to runāt, viss jau nav tik vienkārši. Tas balodis tur ir tā kāja vai zvirbulis vai vēl kāds, bet tomēr tam ir arī vēl citas sekas bez tām aizsērējušajām notekām, un te varbūt ir vietā pieminēt arī tās sekas, kas varētu būt attiecībā uz cilvēku veselību. Kādas tad tās ir, ja putni mums ir kaimiņos?
Nu, pirmkārt, ir tā izplatītākā slimība, kas varētu būt saistīta vairāk ar putekļu jāelpošanu, un tā ir psitakozība ornitoze. viņu tautā reizēm sauc arī par papagaļu drudzi, un te ir jāskatās, ja tīra bēniņus un tādas vietas, kur var uzturēties putne, un arī tas ir nepieciešams arī pagribos, kur žurkas uzturās, tad ir jāsako, lai cilvēki, kas tīra bērniņus, būtu nodrošināti ar nu, sejas aizsegiem, respiratoriem, mēs visi atceramies Covid laikus, tā kā lai neiekļūtu šie putekļi iekšā, jo tas ir viens no veidiem, kā cilvēki inficējās ar šo saucamo ornitozi, kad fekālija daļiķens iekļūst organismā, cilvēks ieelpo. Nu, un
tie, kam tas piemīt, ir vesels lērums, papagaļi, gan arī putniņi, ķivuļi un arī savveids putniņas, fazāni, kājas, albatros, no albatros mēs laikam ļoti bieži Rīgā neredzēsim, jā, bet,
nu, baloži mums, baloži, jāsaka, diemžēl ir samazinājušies tagad, jā. Bet, nu, bēniņus apdzīvo dažādi putni. Tas ir viens, kas ir jāievēro arī tiem, kas baro zīlītes arī, es tā skaitā to daru, kad ir jānomazgā rokas pēc katra tāda tīrīšanas vai pārtikas likšanas. Tas ir viens no elementārākajām lietām, kas ir jādara. Pirmkārt ir, lai ieiet tādos bēniņos, tad ir jāuzliek respirātors, lai daļiņas neiekļūt iekšā, un otrkārt ir jānomazgā rokas obligāti. Nu, pēc barošanas, lai būtu cilvēkam tīras rokas, un tad jau arī daudz kas atkritīs no šiem problēmām. Tad nevarēs inficēties ar šo psitakozi. Nu, tie ir tikai pāris gadījumi gadā. Pēdējos divus gadus nav bijuši saslimšanas, bet ir bijuši no 4 līdz 9 gadījumiem psitakozes. Un tad, protams, ir arī otrā putniem saistītā slimība, kas skar ļoti smagi pašus putnus. Tur populācijas aiziet bojā, tā ir putnu gripa, kas ir pārsvarā migrējošiem ūdensputniem raksturīga. Un kā jau šīs slimības galvenokārt ir Ķīnā un Kambodžā un Āzijas valstīs, un arī uzliesmojumi ir dažādās vietās Eiropā. Nu, šogad Latvijā nav nekas tāds novērams. Ir, var paskatīties, jebkurā gadījumā, ja cilvēks atrod beigtu putnu, tad ir jāziņo pārtikas veterināram dienestam, kas attiecīgi viņu savāks, un viņiem ir mājaslapā parādīts, ka šogad ir tikai viens inficēti bijis. Tā kā mums šogad šī problēma, nu, nav aktuāla.
Jā, un tad jāievēro tādu piesardzības pasākumu. Noteikti tas ir jāņem vērā, bet varbūt jūs varat arī raksturot, nu, tā varbūt pietiekami lakoniski, bet tomēr kāds ir seks, nu, piemēram, ornitozes, kā izpaužas, ja cilvēki reizēm domā, nu, kas tur tāds, nu, putnes slimo, gan jau, ka es tur īpaši nekas man nenotiks, bet, nu, tomēr sekas attiecībā uz organismu diezgan nopietni.
Nu, tur var arī dabūt pneimoniju, iespējami pneimoniju, endokardīts, un kā visas slimības parasti sākās ar gripai raksturīgām pazīmēm.
Augsta temperatūra, drudzes, jā.
Drudzes, tas ir pie visām slimībām raksturīgs. Bet, nu, tas ir tiešām jāatzīmē, kad arī zīlīšu barotāji var skatīties uz zīlītēm, un tomēr, kad viņi novāc šos būrīšus vai iztīra balkonu, tad ir jānomazgā rokas. Nu, tas ir primāri.
Šeit ir noteikti, nu, labs jautājums, vai ir pareizi barot putnus pilsētā uz balkoniem, uz terasēm, kur mēs dzīvojam, vai to tomēr labāk darīt ir kaut kur lauku mājā iekarinot kokā šo te barību, un tad tā zīlīte barojās tur un dzīvo tur.
Nu, bet visiem nav lauku mājas, un tie cilvēki, kas dzīvo, kam ir balkoni, tie, protams, grib būt tuvāk.
Bet, mēs riskējam ar savu veselību barojot putnus, tad tā sanāk.
Tā sanāk, bet, nu, putnus baroja un baros, tā kā vienkārši ir jāapskatās vienkāršākais paņēmiens, ko var darīt, lai sevi nodrošināt.
Jā, nu, te arī klausītāji ir iesaistījušies ļoti aktīvi, un mēs tiešām priecājamies, ka jūs to darāt un stāstīt gan par savu pieredzi, gan arī jums ir savi komentāri, secinājumi, nu arī jautājumi, protams, un vēl iestarpināšu, neaizmirstiet arī par WhatsApp, un numurs ir 25660440, 25660440, bet tas, ko raksta klausītāji, nu, piemēram, pie mums, pie mājas ir bērns birzītes, šad tad tur aiznesu, nu, putniņiem kaut ko ēdam, vai tas ir slikti, nu, tāds jautājums.
Jautājums, kāpēc?
Kāpēc? Jā, tas varētu būt, nu, atbildāms.
Jo tā barošana, par ko otrā antra stāstīja, tā parasti notiek ziemā, kad ir ekstrēma apstākļi, bet uz bērzu birzīti vasarā nest barību žurku tas klausītājs tur baro. Un es gribētu piebilst par to, ne jau tikai rokas ir jāmazgā, visa barotava ir regulāri jāizdezinficē tieši putnu, arī putnu dēļ.
Jā, tas ir teikts, ka barotavas tur, vajag bieži dezinficēt, tas ir
ja tur mājās
papagaļu un tā.
Par daudz barības vai veca barība, tad arī žurka tiks kolosāli pabarota. Viņas māk arī pa tieviem zariņiem līdz tā speķa ādiņai aiztecēt, jo nav jau tikai putnu gripa, tad, kad mums plozījās Covid, ap to laiku Vācijā zilzīlītes ļoti mira no baktērija izraisītas pneimonijas. Nu, putnu populācijas arī tās sērgas cirkulē, un barotāvs ir tās vietas, kur viņi lielākā biezībā satieks un var nodot tās sērgas. Tā kā ir tiešām ļoti svarīgi, lai barība būtu svaiga, lai regulāri tikt iztīrīta tā vieta, un lai tur būtu kaut kāds dozators vai tāda barošanas metode, ka nepiešķiež puspagālam ar sēklām, kur pēc tam nāk.
Bet tad principā sanāk, kā putnus barot, vai, ja mēs gribam, tad vajag to darīt tikai ziemā. Vai uz vasaras periodu arī tas attiecās?
Un vasaras periodā svarīgi ir, lai būtu vieta, kur padzerties. Jo normāli
nu, putnes vasarā, varētu, jā,
vasarā ir kukaiņi.
Bet te ir tā, ka viens komentārs ir ļoti, manuprāt, nozīmīgs un paskaidro to, kāpēc viss nav tik vienkārši. Ja? Un te tāds jautājums ir, kad ornitologu nama apsaimniekotāji beidzot sāks domāt nevien par kāju un vārnu labklājību, bet par cilvēkiem. Tas nedaudz ir sarkasms, to mēs saprotam. Tāda sajūta, ka ornitologi ir cilvēki ienaidnieki. Apsaimniekotāji izpļauj zāli līdz melnais zemē, kas saulē izdeg. Pilsēta uzkarst. Nav kukaiņu un nav barības mazajiem putniem. Kājas un vārnas ir plēsēji. Tās noplēš tos pašus dažus palikušos mazos dziedētāju putnus. Kājas sāk ķert trijos no rīta vārnas iesaistās četros, tad stundu vēlāk. Cilvēki hroniski neizguļas, miega trūkums noved pie dusmām, neapmierinātības uzmanības trūkumu. Bet es esmu tāls satiksmes šoferis, kam uz ceļa atbildība par 42 cilvēkiem aiz muguras. Uz ielām un šosejas satiksmi kļūst bīstam, dēļ tādiem pašiem miega badā esošiem šoferiem. Tikai par to ornitologiem un citiem kājiem mīļotājiem nospļauties. Nu, tā jau gluži nav, tie ornitologi jau nebūs tā ļaunuma sakne, bet kas tad vēl būtu par šo sakāms, jo mainoties nu, tai putnu savstarpējai dzīvei un tām attiecībām viena suga, cita suga, jā, un ja mēs kādu sugu nu, neviļus vairāk ieaicinām tajā pilsētvidē, tad droši vien šāda seks varētu rasties no kājas, cik es saprotu, tad ir tāda nozīmīga problēma.
Kājas ir problēma, jā.
Nu, tas ir tas, kā ne visiem patīk, kā es dubultielu.
Tā ir tā barības bāze, laikam, kas ir kaut kādā veidā palielinājusies pēdējos gados, jo iepriekš viņus tiešām nebija.
Nu, tas ir tas, ko mēs sākumā runājām. Izdzīvotība uz tiem jumtiem ir labāka kā tur, kur tev atnāk zosis un iesēžas ligzdā.
Jā, nu tā nu tas ir. Bet te tāds jautājums arī, vai konteineri ar bioloģiskiem atkritumiem tagad neveicinās putnu vairošanos daudz dzīvokļu nama pagalmos. Nu, ko tagad jūs par to domājat? Jo tiešām cilvēki ir nu, bedināti šķirot tur, darboties un darīt lietas. Un, jā, kāds būs sekas? Kā jūs domājat, kas tur notiks?
Nu, nekas nenotiks. Brūniem konteineriem ir vāks. Vākam ir jābūt ciet.
Vākam ir jābūt ciet, jā. Nu, vēl arī tāds jautājums ir, vārnu populācija savairojusies un apskādē vietējos dārzus. Ko darīt, jo parasti tie putnu biedēkļi nestrādā? Nu, arī Gatsros teica, ka dažreiz ir tie biedētāji dažādi veidi ar dažādām frekvencēm jau, un ar visādiem nolūkiem, bet īsti tie putni uz viņiem citreiz nereaģē. Ko tad darīt, ja vārnas ir tik ļoti daudz un traucē dzīvot? Kā rīkoties?
Nu, te ir tas intelekts pret intelektu, jo viņas var arī nebūt daudz. Viņš var būt viens pāris, kuram ir pieci jaunoļi, dumji, ziņkārīgi. Un jā, nu, baltais agrotīklis.
Jā.
Ķiršiem cits tīkls.
Jā, nu tad jāmēģina. Citreiz jākombinē kopā. Mūsu mājās mēs darījām tā, ka mēs salikām kopā. Mēs nolikām gan to aparātu, gan tīklu izmantojām, gan sakrinājām tādas atstarojošas pūces ar kājām gaisā, kas izskatījās visnotaļ amizanti. Bet, nu, pret strazdiem šoreiz palīdzēja ķiršus izglābām. Veicās mums. Bet Nu, vēl ir arī tā, ka ir tāds komentārs par droši vien tādu ļoti tipisku situāciju, komentārs par putniem. Pirms pāris gadiem iegādājos dzīvokli, tas esmu Hruščova tipa mājas 5. stāvā pašā Ogres centrā, bet joprojām neesmu pieredus sadraudzēties ar putniem. Tā putņu ķerkšana un breikšana ir neciešama. Regulāri lidošana uz jumta vasarās jau 4. no rīta nav iespējams turēt logu vaļā, lai elpot svaigu gaisu. Un ziemā skrauķi milzu melnos baros lido un ķērts melnos mākoņu tipu tādos, nu, izveidot tāds milzīgs bars. Ļoti neumalīgi, kā šausmu filmās. Un piebildi arī par ziliem kalniem. Nu, klausītājs zinās, kur tas ir, ja tas ir pie Ogres un Tīnužiem. Zilajos kalnos nemana ne zaķus, ne vāvers, ne mazos putniņus. Dzirdam vien pāris dzeņi, ja paveicas, un lielākoties ausīs skan lielo putnu balsis. Un, protams, nevaru garantēt, ka kaimiņu putnus nebaro, bet prātoju, vai tiešām neko nav iespējams darīt, lai pilsētas centrā uz māju jumtiem, nu, kā klausītāji raksta, netusētu, ja, jo tieši tāds izklausās pēc nebeidzams skaļas ballītes, šie skaļie ķercēji. Un pēc ornitoloģijas teiktā gan izklausās, ka esmu ielīdus putnu zonā, bet sakiet, kur man jāpārceļas, lai nejustos kā nebeidzamā Hičkoka šausmenē. Tad kādi ir piedāvājumi, ko tad darīt daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem, ja viņiem, nu, tiešām ir tā situācija, ka tur tie putni ir, viņi ir daudz, izgulēties neizdodas un, nu, tad ir grūta tā dzīve. Kādi tad ir piedāvājumi reāli, ko varētu izdarīt?
Nu, kā mēs zinām, vismaz no mūsu pieredzes, putni dzīvo, ja dzīvo, ja ligzdo, tad tas ir uz plaknējiem jumtiem, ja tā ir Hruščova tīpa ēka, tad tā ir visticamāk ar slīpo jumtu, kad uz jumtiem tur šīs ligzdošanas vietas, nu, vai nu nav, vai nu ir rati, es nezinu, vai es varētu varbūt papildināt man, es teiktu, ka drīzāk, nu, rati gadījumi varbūt ir kaut kad bijuši, bet nav, pirmais ir sākt ar to, ka saprast ar savu apsaimniekotāju, kāds ir beniņ stāvoklis, kaut kas jau tad acīm redzot pievilina šos te putnus konkrētajā mājā, iztīrīt šos te beniņus, uzlikt restes uz visām ventilācijas vietām, kur viņi varētu tikt šajos beniņos, un tad nebarot, uzturēt tīrību uz balkoniem, un tad arī šo te problēmu vajadzētu atrisināt, ja ne pilnībā, tad vismaz daļēji.
Nu, tātad jāvienojas.
Kaut kas jau pievilina šo.
Kaut kas, acīm redzot, ir kāds iemesls, kāpēc tas tā notiek. Nu, varbūt mājas iedzīvotājiem jāsarīko tad kopsapulce un jāizrunājās, kas tur īsti notiek.
Es domāju, ka šeit var palīdzēt tikai Baldriantē, jo šī situācija par Ogri, es domāju, tas nav ligzdošanas laiks, ko klausītās apraksta. Tas ir rudenī, jau kad ir ceļošanas laikā, pirms aiziet gulēt kaut kur visiem vienā eglītē siltumā. Tieši pirms pilnīgas tumsas iestāšanās viņi sapulcēs uz cita jumta. Un tur aprunājās un pārspriež. Tās kolektīvās nakšņošanas vietas ir arī tā kā informācijas apmaiņa. Un tad viņi klusiņā pazūd tur, kur viņi gulēs. Tā ir tā problēma, ka viņi, tā nebūs tā vieta, kur viņi gulēs, kur notiek šī skaļā pirms miega pulcēšanās.
Jā, tur... nu skaidrs, nu tur noteikti būs tie, nu, tie putnu paradumi, bet šis ir mirklis, kad mēs varam aprunāties arī ar Rīgas namu pārvaldes pārstāvi Initu Kapanovu un pajautāsim, kā tad Rīgā klājas iedzīvotājiem ar to putnu lietu, varbūt ir kādi tādi ieteikumi un arī tādi secinājumi. Mēs klausāmies, lūdzu.
Labdien, sveicināti. Nu jā, mums ir tā, ka nu, putni pilsētā vienmēr ir bijuši un kaut kādā ziņā varētu teikt, ka esam iemācījušies sadzīvot, bet ir savi izaicinājumi un modrību nevar pazaudēt. Un ir tā, ka nu, tāds lietas, kas varbūt tādas ikdienā, jā, kaijas, kas traucē trokšņošanu, tad, ja ir kaut kur atstātas atkritumu urnas vaļā, tad putni nāks un meklēs pārtiku un iznāsās tos atkritumus. Un tas ne tikai nav skaisti, bet pievilinās visu citu, kas šos atkritumus meklē. Tad, ja ir ligzdas uz jumtiem, tad tas var aizkavēt remontdarbus, jo nu, tad ir jānogaida, kad beidzas šis ligzdošanas laiks. Vēl putni mēģina draudzēties ar ventilācijas šaktām, un viņiem tas neļoti labi sanāk, tīpaši kovārņi mīl tās ventilācijas šaknas, un tad viņi mēs tur ieldot, netikt laukā ar bijuši gadījumi, kad ir jāglābi. Nu, vai arī viņi vienkārši sanest kaut kādu žagaru zarus, mēģina celtās ligzdas, un tad vienkārši ir jātīra tās ventilācijas šaktas. Un tad kādreiz tāda liela problēma bija tieši baloži, kas cenšas ligzdot bēniņos, bet tur ir ielicis ļoti liels darbs, lai viņam vienkārši to piekļuvi aizvērtu. Ir salikt aizsarggrēži, lai putni vienkārši netiek iekšā. Un tas arī ir tas, kā mēs mēģinām strādāt, ir tāda prevencija, panākt, lai tā kā īsti vairs tiem putniem nav tur iespējas nonākt. un tad noslēgt piekļuves bērniem. Un tas, ko mēs ļoti, ļoti aicinām iedzīvotājus, ir putnus nebarot pie mājām, jo tas putnus pievilina. Un tieši tāpat tas pievilina ne tikai putnus, bet arī citas dzīvās radības, kas meklē kaut ko garšīgu. Tāpēc galvenais ir pašiem būt piesardzīgiem, ja kas neradītu tos apstākļus. Un tad vēl viens ļoti liels lūgums. Ja tomēr putni iemidzinās, piemēram, bērniņos ir baloži, tad noteikti nevajag iet pašiem un tur tīrīt, jo tas tiešām var būt bīstami, tas nav droši. Vienkārši jāziņo pārvaldniekam, un tad tālāk, ja mēs organizēsim, ka tur dosies speciālisti ar aizsargu ekipējumu, un tad iztīrīs un izdarīs to visu droši. Nu, tā apmēram izskatās tā mūsu ikdiena pilsētā ar putniem.
Jā, paldies jums ļoti īsi, ļoti lakoniski un tiešām ļoti kompakti. Jūs izstāstījāt visu, kas būtu jāņem vērā. Un tiešām liels paldies Rīgas namu pārvaldes pārstāvēja Initai Kabanovai par ieteikumiem un arī par tādu viedokli, ko te darīt un tiešām tādiem konkrētiem padomiem. Ļoti īsi, ļoti precīzi un ļoti tieši. Jā, bet nu par tiem putniem mēs parunāsim vēl, bet tagad ir tāds mirklis, kad mēs varam nedaudz atpūsties un apdomāties, ko mēs vēl gribētu par putniem noskaidrot.
Kā labāk dzīvot?
Jā, mēs turpinām sarunu par putniem, kas reizēm nav tie paši patīkamākie kaimiņi, bet tomēr arī nu, liela daļa no tās problēmas ir saistīta ar cilvēku pašu rīcību un uzvedību. Nu, te arī tas iepriekšējais komentārs klausītājs tomēr saka, nu, ka mēs tā, nu, vismaz viņš to adresē man konkrēti, ja, ka es maigi noērēju problēmu, ja, bet vai tiešām vajag letāls seks uz ceļa, lai mēs, nu, es konkrēti miega badā esot šoferu uztvertu nopietni. Protams, tas ir nopietni. Par to nav nemazāko šaubu, neizgulējies cilvēks ar nespēju koncentrēt uzmanību. Tas tiešām ir ļoti, ļoti grūti, un vēl jau vairāk, ja tas ir hroniski, viņam ar to ir nu, nepārtraukti jāsaskars. Tā tiešām ir liela problēma, bet jautājums ir par to, kā tiešām mēs to varam atrisināt, un vai arī tā varētu būt, ka ja mēs, piemēram, aizvāksim visu šos nosacītī, nu, tādos provocējušos faktors, nu, tos pašus konteinerus, vai arī, nu, nebarosim putnus, mēs varam būt droši, ka putni pamatīs pilsētu. Vai tā notiks?
Protams, ne, jo, kā mēs noskaidrojām, klintis upju grīvās ir laba vieta.
Jebkurā gadījumā tad tie būtu...
Nu, protams, populācijas lielumu pieejamā barība ietekmē.
Jā.
Es gribētu vēl piebilst, ka ir svarīgi arī pašiem mācīt arī bērnus, lai, ja nobeigušies putni, tas attiec vairāk uz putnu gripu, lai neķerās klāt, lai tiešām ziņo pārtiks veterinārajiem dienestam, kas viņus savāk.
Nu, līdzīgi kā Rīgas pārvaldnieku pārstāvi arī teica, ja, ka noteikti jā. Vajag ziņot tad atbildīgiem jā. Institūcijām, nevajadzētu pašiem ar to nodarboties, jo tiešām tie riski veselībai ir ļoti, ļoti nopietni, tur būtu jādomā. Nu, vēl arī tā, klausītāja raksta, nu, ka tiešām ir nopietnas grūtības viņiem, ja, jo, piemēram, balošu dabūšana prom no mūsu Rīgas centra bērniņiem izvērtās par murgu daudz gadu garumā, ko tikai šogad izdevās atrisināt. Galvenais murgs bija viņu nepārtrauktā trokšņošana, ūīnāšana, bubināšana, neļaujot ne atpūsties, ne izgulēties. Kā arī tas, ka apsaimniekotājs, nu, šis ir nelāgais gadījums, jā, apsaimniekotājs vispār nelikās nezins par bērniņiem. Visu cīņu iznesām mēs iedzīvotāji, nepārtraukti vaktējot, kas augšā notiek, vai nav mazuļi paslēpušies pa pakšiem, uzstādīt restes un izlikt šos uz ielas arī drīkstē tikai dažās nedēļās. Vasaras vidū pārējā laikā lūgt nedrīkst, jo baloži ļoti nask uz vairošanu. Un, ja nokavē to periodu, viss gaida nākamo gadu un atkal ciet visu ziemu. Varbūt ir komentārs arī no speciālistiem, ja kas ar to nodarbojas profesionāli un jau labu laiku. Kā tad tā cīņa ar baložiem efektīvāk varētu notikt?
Nu, jā, šeit bija ļoti labs piemērs par to, ka tādas problēmas pastāv, tāpēc ir jāapsako ēka. Ēkas, bēniņi, pagrabi, jumti ir jāapsako regulāri. Šeit mēs šodien runājam par putniem, tāpat laikā ir pagrabi ar žurkām, ar visām indēšanām un tā tālāk. Tas ir jādara vienkārši regulāri, par to jāinformē īpašnieki, par to, ka tādi gadījumi ir. Un tas ir vienkārši jārisina, jo, nu, ja kādam varbūt, kāds ir varbūt, kādam ir pieņemami, ka viņa ēkā dzīvo, šie te putni, tas tomēr ir kopīpašums, runājam par slimībām, par vispārēju, un tur nav putnu, bēniņi nav putnu ligzdošanas vieta. Un tas ir vienkārši jādara pēc fakta, un jāliet šī te piekļuva.
Jā, nu tā tad ir jādarbojas pašiem. Un jāatzīst arī, ka es patiesībā šo klausītāju ļoti labi saprotu, jo pirms diviem gadiem bija tā, ka mūsu privāta māja mēģināja par savu mājvietu padarīt dzenis, un tas bija tiešām neizturami. Tas bija ļoti, ļoti agri, viņš sāka savu darbu, jau viņš izkala dobumu, un pēc tam nākamajā gadā tur ievācās strāzdi, bet es tiešām zinu, par ko klausītājs runā, un neizgulēšanās ir tiešām ļoti nozīmīga problēma, vēl jau vairāk, ja cilvēkam ir jāuzņems atbildība par citiem cilvēkiem, ja lielā skaitā, tas tiešām ir nopietni. Nu, vēl tāds jautājums arī komentārs, vai Jūrmalā vai citur ir droši bērnam spēlēties ar putnu spalvām. Nu, tas atkal ir kaut kas tāds.
Nu, tas tas pats ir. Jā. Nevajadzētu ķerties klāt. Nevajadzētu. Un nevajadzētu no zemes ņemt arī neko citu. Vienalga, vai tās ir svešas rotaļlietas vai jo, nu, tas nav zināms. Mums jau arī ir dzērāji, kas skraida apkārt ar pudelēm un piesāņo vidi, tā kā ko nevajadzētu ņemt no zemes un spalvas noteikti.
Jā, nu vēl tāds jautājums, kā labāk sadzīvot ar čurkstēm vai bezdalīgām, kas iemitināšās balkonā pie griestiem ir līgasta, un cik bīstam tas ir bērniem, ja katru mīļu brīdi nesatīr zem tās līgastas, nu neizdodas to izdarīt. Jā, tad bezdalīgas arī mēdz pievienoties kompānijai.
Nu, tā ir tā pati psitakoze, kas varētu būt, ja cilvēks, nu, teiksim, neievēro. Nu, protams, ir jācenšās satīrīt zem tā balkona.
Mums ir bijusi pieredze, ka nu, ja zem līgzdes pasit dēlīti, ka tie mēsli krājās tur, nevis krīt uz grīdas. Savukārt zem tā dēlīša pasit tīklu, lai jauna līgzda tur nevar tikt. Ja ir, var sadzīvot čurkstē.
Jā, nu vēl tāds jautājums, kāpēc?
Ļoti liels paldies visiem tiem, kas cenšas ar viņām sadzīvot.
Jā.
Tāpat nu, izliek kādu svīru būri, jo.
Nu jā, arī tās. Jā, nu vēl jautājums ir, kāpēc tagad pilsētā ir tik daudz kaiju, viņas ir ļoti skaļas, ļoti agresīvas, un kā no tām tikt vaļā, kā jā, to līdzsvaru var mainīt? Ko ar kaijām?
Nu, mēs jau visu rīt runājām par kaijām. Slīpi jumti ir kaijām mazāk draudzīgi kā plakane. Un...
Nu, tātad par to arī varbūt ir vērts apdomāties. Iespējams, varbūt nu, kāds cilvēks, kuram tas ir, un tā varbūt nav kopīga māja, bet pašam sava, nu, tur var mēģināt kaut ko mainīt. Bet nu, ir tā, ka arī par vārnām jautājums, kā tikt no tām vaļā, jo visapkārtējie koki pilni ar ligzdām, un vai vārnas gadījumā nav kļuvušas jau par tādiem tā kā mājdzīvniekiem? Viņas arī ir apmetušās uz dzīvi, viņām patīk viss.
Nu, vienīgais var teikt, ka ir putni, kas nepārnēsā putnu gripu, tie ir vairāk tādi ūdens putni, kam ir putnu gripa, bet nu, citi pārējie tomēr pārnēsā, un tāpēc ir viena lieta, nu, neiet tajās vietās, kur viņi ir, nu, tur citi, un mēģināt censties visiem nodrošināt to, lai miskas cvāki būtu ciet.
Jā, nu tas ir svarīgi.
Tas arī pa miskastēm būtu jāpadomā, jo es zinu, ka saucamie bezpajumtnieki ir bomžu gatautā, tiek sauc vienkārši apgāžu miskastu, un tad tur ir
visi. Un noteikti arī jāinformē pārvaldnieks par to, ja kaut kāda problēma ir kaut kur, viņas dzirdam bērniņos, vēl kaut kur man dodiet ziņu par to, un apsakosim šo te objektu, sapratīsim, kur kaut kāda putnu līgzdošana ziet, vai kaut kur iemitinājušies, vai kāds caurums kaut kur ir, kur ir tikts klāt, nu.
Jā, nu vēl arī varbūt jūs varētu raksturot to bīstamību, jo, ja, piemēram, dūmvadā ir ligzda, nu, laikam jau it kā šķiet, ka skaidrs ir tā, ir problēma, kas ir jārisina nekavējoties, bet tomēr, nu, kas ir tas no jūsu pieredzes, ko jūs vēl esat varbūt secinājuši par to putnu klātbūtni, tiem negatīviem efektiem, par ko būtu vērts apdomāties?
Par dūmvadiem konkrēti neesam saskārušies ar gadījumiem, kad kaut kas var aizdegties, vēl kaut kas...
Ja nu, par laimi nav noticis.
Ja kaut kur priekšā ventilācijas kanāliem, ja kaut kur ir vēl vietas, kur šīs te restes nav priekšā, lai fiziski to nevarētu izdarīt, tad, nu, protams, ja pie apsakošanas, tad arī attiecīgi arī skatāmies, ko mēs tur varam darīt, vai tas periods, kad var darīt, kad nevar, nu, tad izejot no tā jau skatāmies, bet... Tik izteikti tāda problēma, kad aizbūvē kaut ko ciet, es teiktu, ka nav, jo, ja preventīvi, nu, liedu šo te piekļūt, tad putns vienkārši tur netiek.
Nu, viņam tur nebūs.
Ventilācija ir tā, kas ir vajadzīga ikdienā, un nu, tur atvērtā stāvoklī jā. Nevarētu būt.
Nu, vēl jautājumi arī, kādi ir humānākie putna aizbaidīšanas veidi, tie asie, tā saucamie ēži, elektroniskās trokšņu ierīces, kaķenes vai ūdens ieroči, nu, tie pēdējie divi tā izklausās diezgan skarbi, nu, kas ir atkal no pieredzes, kas darbojās?
Mums ir pilns pagalmas ar kājām pietstāviņu rajonā, nu, tā tas ir, agrāk bija balodīši, un viņi daudz mazāk traucē.
Jā. Nu, droši vien tās elektroniskās trokšņu ierīces var mēģināt, jau nu var arī skatīties, ko tad vēl var izmantot. Diezinu, vai tās kaķenes tā īsti palīdzēs. Tas
nē,
tāds,
nu, to nē.
Nu. Viss izšķir slāpes, ja tev ļoti gribās tur ligzdot un ļoti gribās ēst, tad...
Jā, nu, varbūt tad preventīvi jāsaka, tiešām tā kā teica arī viens bet no ekspertiem, ja tad jāparūpējas par to, lai tas, nu, nebūtu tas komforts tik liels tam putam, tad viņš vienkārši pārvāksies.
Ja viņam nav...
Jā, nu, vēl arī ir tāda piezīme par ornitologiem, vai tiešām nesaprotu, ka šo plēsīgo un skaļo putni ir par daudz. Man pat laukos šogad iespējams no pilsētas pārvākušās vārnas, ja ļoti tāda pārdroša uzvedība, un pirmo reizi izpostīts ieleviņu līgstas vārni, jau ir par daudz, un pat laukos tādos lielos baros klejo, un tā laikam ir, jā, vārns.
Lielos baros klejo pirms ir sākusies migrācija.
Jā. Tā ir.
Vārnas izved mazuļus maijā, un tagad jau tas var pat nebūt būt Latvijas vārnas, kas jau sākuši pārvietoties. Tā kā par daudz, par maz, nu, tur mēs varam novērtēt tos sliekšņus, un ja populācija ļoti strauji krīt, tad tur ir sarkanā grāmata. Par daudz, nu, kas vienam būs par daudz, otrs teiks, vai cik skaisti.
Nu, tā ir.
Sudrabkājas. Nu, varbūt kāds tur ņem un baro viņas, nu, vienā dzīvoklī, jo viņam nav trūks cilvēcisko kontaktu, nu, tad viss vispārējā māja.
Pārējā māja nevar izgulēties. Pārējā māja dusmīga. Jā, nu, vēl tāds jautājums, vai pašvaldība nevarētu vākt nost vārnu līgstas, kamēr nav jaunie putni, tad varbūt jūs varat arī precizēt, es Gatim rozim, adresēju šo jautājumu, varbūt jūs varat precizēt, kā tur ir, un otrs arī par to liegumu, kad var, kad nevar. Jā, nu, kā tur bija arī viens no klausītājiem savā komentārā minēja, ka viņiem tā cīņa bija ļoti ilga, nu, beigās viņi tika galā, bet, nu, tur arī bija jāievēro tie limiti.
Par pašvaldības iesaisti, mēs runājam, tad mēs nelūdzam pašvaldību iesaistīties, jo tas ir privāti īpašums, privāts jumts, nu, kopīpašums, privāts jumts, un ja tas netiek fiksēts laicīgi, kad, nu, kad mēs redzam, ka kaut kāda zara jau tur parādās kājām, pieņemsim, tur kaut kādas stūrīšu veidojas, ja mēs jau fiksējam, kad jau ir šīs te olas un šīs te veselā līgas, tad jau tas ir tas periods, kad nu, principā ar to neko vairāk nevar darīt. Nu, tas ir moments, kad tā līgas tur ir, un tas periods ir vienkārši jānogaida. Un nu, tad attiecīgi šī līgsdošana beidzās, šī mazuļa izauga, aizlido, nezinu, kur viņa paliek, tad viss šis te tiek satīrīts, savākts.
Jā.
Savākts uz nākamo sezonu. Bet par tādu masveidu pašvaldības iesaisti, nu, tas tāds, nu, vai jebkura pašvaldība tagad veikšņi apsakos viss jumts un kaut kādā brīdī vāks zārus līgstas, domāju, ka nē, ka tas ir jādara apsaimniekotājiem.
Apsaimniekotājs, tad labi, nu tad uzmundrinām apsaimniekotāju un lūdzam, lai palīdz mums. Nu, vēl tāds arī piedāvājums ir, var mēģināt novilkt plānu makšķi raugu un radot iespēju par tīklu 2-2,5 metrus virs jumta, apmēram 3-5 metru augstumā. Nu, ja tāda situācija ir, tad var mēģināt šo te izdarīt. Un 60. gados tā sargāja pagalma vistas no vanaga un teicam darbojās. Ja? Nu, tas ir tāds variants. Otrs piedāvājums arī no klausītāja, tāda skarba detaļa, ja ir arī, lai kājas neligzdot uz jumtiem, tur novelk tīklus, bet agrākos laikos, lai mednieki saņemtu medību licenci, viņiem bija jānodot 10 pāri vārnu kāju, un problēma ar vārnām tolaik nebija. Tas diezgan traki izklausās. Es nezinu, vai tā šobrīd ir, droši vien jau, ka nē, bet nu, tomēr kaut ko var mēģināt darīt. Tad kā ir ar tiem tīkliem, piemēram, vai arī tos izmanto vispār, vai tāda tehnika tiek lietota šodien?
Mūsu pieredzē tā, ka jumtu pārklāt ar tīklu nav, nē. Vienīgais, kas ir šie tie sieti, kas norobžo atsevišķas vietas ēkas konstruktīvās, bet tā tīklu pāri jumtam neesam vilkuši, un
jā.
Es neredzu arī šobrīd, ka tas būtu jā, tik vitāli nepieciešams.
Jā. Un tas ir arī tad jāskatās, vai viņš darbojas labi, jo Tehniskā universitāte Ķīpsalā bija vilkusi tos striķus, ķīri tur sapinās, nu tad tomēr ir viena lieta ir novērst ligzdošanu, otra lieta ir, nu, kad tas dzīvnieks tur sapinās un mokās, tad ja to dara, tad to vajag kontrolēt, vai viņš strādā tā, kā bija iecerēts. Un par to, nu, skaita ierobežošana gan vārnu, gan mājas balodas un medījiem dzīvnieki.
Jā, nu tā, klausītājs viens arī raksts pēc diskusijas izklausās, ka putnu pilsētā ir prioritāte attiecībā pret cilvēkiem. Nu, es te tā grūti par to prioritāti runāt, jo no vienas puses ir tā, ka, ja cilvēks tiešām ir kā izbrēkšanas dēļ, nu tāds neizgulējies un viņam ir grūti darīt lietas un efektīvi un produktīvi dzīvot savu dzīvi, tas ir ļoti slikti. Tajā pašā laikā pilsēta ir tāda ekosistēma, nu tā vienkārši uz burvi mājien, jo tie putni nepazudīs. Vienkārši jāmēģina varbūt domāt par tādiem mazliet arī ētiskākiem veidiem, kā tad ar to visu tik galā. Nu, tā ir grūti, bet nu, viens klasītājs raksts man gan salīdzinot ar baložiem, kā ir dziesmas liekas vieglāk paciešams, ja tas ir tāds arī. Bet vēl jautājums par automašīnām. Nu, citreiz ir tā, ka atnāk cilvēks pie savas sudrabotās automašīnas, ja, un kājas ir noturējušas to automašīnu laikam par zivju baru, kā runā, ja ornitologi ir kādreiz izteikuši tādu pieņēmumu, nezinu, kā tas ir, bet mašīna ir diezgan šmucīga. Tad kā rīkoties tādā situācijā?
Nu, ievērojot piesardzību, tiešām jānotīra tas ir, nu, un tad varbūt var arī, nu, kā dezinfekcijas līdzekļi, mēs tagad visu varam viņus dabūt kopš Covid laikiem, bet, nu, protams, ir jāievēro, ka tas ir potenciāli infekcijos materiāls, un tāpēc attiecīgi ir jāsatīra tā, lai cilvēks nesēdētu pēc tam tālāk ar netīrām rokām un to visu neielpot. Nu, tas ir tas galvenais. Nu, tad, bet, nu, jānotīra, protams, ir.
Nu jā, nu, bet tai brīdī, ja no rīta atnāk un kafijas krūze rokā ir un kas cits nav, nu, nevar palīdzēt, tad varbūt jāatstāj, kā ir, aizbrauc, izdara tos lietas, atbrauc.
Nu, tas ir, jā, vai nu, tad uzmanīgi rīkojās ar kaut kādu papīru, kaut kas droši
vien
ir.
Jā,
neskārtos.
Skaidrs. Nu, tā tad tomēr jāņem tie veselības riski, jā, jo tur ir viss kaut kas, jā, arī, nu, tajos pašos izkānījumos visādas brīnumas var atrast tos tev vērces, dažādas kukaiņas, vēl visko citu. Nu, vēl tāds pēdējais jautājums, piemēram, par mājām un, teiksim, to māju būkonstrukcijām. Nu, vai tā varētu būt, ka putnu klātbūtne arī būtiski var to ietekmēt un bojāt? Pieņemsim kaut kādas erozijas lietas, kaut kas tāds.
Nē, nu redzēt, ja putni bojā, teiksim, kaut kādu siltumizolācijas daļu, kur, nu, tezinu, fasādes daļu, kur atplēšot vaļā mitrums iekļūst iekšā jau pašā fasādē, nu, kaut kādā mērā to lokālu fasādi var bojāt, jā, protams, tās pašas, ko es sākumā pieminēju, lietas ūdens novadīšanas sistēmas aizdambēšanās, un kad pēc tam tiek nopludināta, pieņemsim, augšējo stāvu dzīvokļu, tāda veida bojājumi var radīties, protams, jā.
Jā,
un tāda arī ir, un tas arī ir gadu no gada mēdz notikt, un tas ir tas, ar ko mēs ikdienā saskaramies, tāpēc es vēlreiz gribētu aicināt visus neuztvert kopīpašumu kā putnu ligzdošanas vietu, bet gan kā savas dzīves vietu, un cik vien iespējams tas ir, tad, nu, tā teiksim, humāni ierobežot šo te iespēju putnam vispār tur ligzdot un uztvert par savu mājvietu. Protams, tā viss ir daba, un putns to gribēs darīt, cilvēks to negribēs darīt vairumā gadījumā, bet, nu, ar to ir kaut kādā veidā jāmēģina un jāsadzīvo.
Jā, nu tā ir, tas sadzīvošanas.
Kuras sugas vainīgās?
Jā.
Kā es jau pārsvarā?
Kājas
ir tās, pārsvarā ir uz jumtiem. Nu, tā ir vislielākā. Nu, par pārējiem mazajiem putniem tur grūtāk komentēt, bet nu, visvairāk ir kājas un, nu, bez būtu arī vārnas kaut kādas, kas ir kaut kur. Pat vārna ir augšā bijusi uz jumtu un aizdambējusi šo te noteku. Mēs nomedīt kāju, nomedījusi vārnu, un tad šī te vārna ir iekrituši šajā lietas novadīšanas caurulē, un tad ir jumts ir noplūdus, un tas viss ir jādabūn ārā, bet...
Nu, tā ir. Nu, man liekas tiešām, tas, ko jūs teicāt, ko teica Gats Rozē par to humāno izvēli attiecībā uz to, kā mēs rīkojamies, jo skaidrs, ka jāsadzīvo būs visiem, jā, nu, tos starp arī redz, kur raksta klausītāji kājies, met arī kaulus virsū mašīnām tādējādi sabojā, nu, tušan vārnas ar to pašu var izdarīt. Nu, tā ir, bet, nu, vēl tāds noslēgumā komentārs, kas tomēr varbūt ļauj apdomāties tieši par to humāno attiecību veidošanu, jā, ka skumi klausīties šos putnu pretinieks. Man jau gadiem priedē dzīvo vārnu ģimene, katrai ir vārds, vadoni ķēka, no rītiem sēž ceriņu kokā pie virtuves loga un gaidēdienu, šogad 5 bērni, bet bērniņos jau gadiem tudina balošu pārīts, un es tikai priecājos. Nu, droši vien tas atkarīgs no dzīves vietas un arī no tās kaimiņu būšanas, ja kaimiņu attiecībām, jo, protams, tajā brīdī, kad kaut kas sāk traucēt, ir jādomā par to, kā to risināt. Jā, šai brīdī teikšu paldies gan Andrai Stīpniecei, gan Andrai Bormanai, gan arī Gatim Rozi. Un arī paldies klausītājiem par jūsu aktīvo līdzdalību. Rīt runāsim par apmaldīšanos mežā, ja precīzāk par to, kā nepieļaut apmaldīšanos mežā, jo apmaldīties var jau, kā saka, arī tajās trijās priedēs. Un mēģināsim noskaidrot, kā to neizdarīt. Lai jums izdevusies diena un tiekamies atkal jau pēc kāda īsa brīža.